Albanian Basic Course continues. Fourth part, Grammar Drill.
Prej kujt merrni përqeshje për kryshlindje?
Un marr përqeshje për një miku.
Prej kujt tjetër merrni përqeshje?
Un marr përqeshje edhe për një nën oficeri.
A merrni përqeshje për ndonjë shoku?
Po, un marr peshqeshe për një shoku.
A merrni peshqeshe prej disa nën oficerave?
Po, un marr peshqeshe prej disa nën oficerave.
Çka merrni prej disa shokve?
Un marr peshqeshe prej disa shokve.
Çka merrni prej disa miqve? Për kryshlindje?
Për kryshlindje unë marrë peshqeshe prej disa miqve.
Çka merrni prej vllajt për kryshlindje?
Unë marrë një palë qorap për e vllajt për kryshlindje.
Po prej shokut, çka merrni për kryshlindje?
Un marr një pako prej shokut për kryshlindje.
Po prej mikut, çka merrni për kryshlindje?
Un marr një kravat prej mikut për kryshlindje.
A merrni peshqeshe prej ndonjë tjetër?
Po, un marr peshqeshe edhe prej mësusit.
Çka merrni prej nxënësve për kryshlindje?
Un marr letra prej nxënësve për kryshlindje.
Po prej oficerave, çka merrni për kryshlindje?
Un marr një pako prej oficerave për kryshlindje.
Çka merrni prej vllazënve për kryshlindje?
Un marr dy palë këpuc prej vllazënve për kryshlindje.
Çka merrni prej një vajze për kryshlindje?
Un marr ca kravata prej një vajze për kryshlindje.
Po prej një mësusje, çka merrni?
Un marr dy palë çorap prej një mësusje.
Çka merrni prej një nxënësje?
Un marr një fanel për një nxënësje.
Po për një shoqje, çka merrni?
Un marr pesë kravata për një shoqje.
Çka merrni për disa vajzave për kryshlindje?
Un marr letra për disa vajzave për kryshlindje.
Po prej disa shoqeve, çka merrni?
Un marr peshqeshe prej disa shoqeve.
Çka merrni prej disa mësuseve?
Un marr kravata prej disa mësuseve.
Çka merrni prej nënës për kryshlindje?
Un marr shumë gjana prej nanës për kryshlindje.
Po prej tezes, çka merrni për kryshlindje?
Un marr një paltesha civile prej tezes për kryshlindje.
Çka merrni prej gjyshes?
Prej gjyshes marr të holla.
Чкамерни прей мотравец пр криштлиње?
Он марни палпетка прей мотравец пр криштлиње.
По прей тезевет, чкамерни?
Он мар претезевет чорап, кмиша, фанела и тера.
Чка мерни при халавет пр криштлиње?
Он мар шумпештеше при халавет пр криштлиње.
При гајени?
Он јам при бостони.
При гаш шокујуј?
Шоку им аш при Калифорније.
Пренга јамун.
Ју јени при Тиране.
А дотул тојш ме трен, а по ме автобус.
Он дотул тој ме трен.
Пун, ме чка дотул тој?
Ти дотултојш ме автобус.
Ме чфар мјети дотултој им суси?
Ме суси дотултој ме автомобилине ти.
Ме чфар мјети дотултој мна?
На дотултој ме трен.
Ме чфар мјети дотултојни јуд джиф?
Na të gjithë do të udhtojmë me mjete të ndryshme.
Me çfarë mjeti do të udhtojnë ushtarët?
Ushtarët do të udhtojnë me automobila.
A lun kumarti?
Jo, unë nuk luj kumar.
A njef në kendë që lun kumar?
Po, unë njof shumë njerës që lujin kumar.
A lun ti me fëmijët në mbramje?
Po, unë luj me fëmijët në mbramje.
A lun ju kumar në kazerm?
Jo, na nuk lujm kumar në kazerm.
A lujn fëmijët jashtë?
Po, fëmijët lujn jashtë.
Kush do të hapi derën?
Unë do të hap derën.
A do të hapish dritore nesër në mëngjes?
Po, unë do të hap dritoren nesër në mëngjes.
Kush do t'i hapi dyrt dhe dritoret?
Na do t'i hapim dyrt dhe dritoret.
A do t'i hap një librat nesër?
Po, na do t'i hapim librat nesër.
A do t'i hapin nxënësit dyrt dhe dritoret?
Po, nxënësit do t'i hapin dyrt e dritoret.
A prit një shumë gjana prej prindve për krishtlindje?
Jo, unë nuk pres shumë gjana prej prindvet për krishtlindje.
Po shoku juj, a pret shumë gjana prej prindvet për krishtlindje?
Po, shoku im pret shumë gjana prej prindvet për krishtlindje.
A presim në të gjithë letra prej miqvet?
Po, në të gjithë presim letra prej miqvet.
А пресин мсусит летра прейн занцвет?
По мсусит пресин летра прейн занцвет.
А и притни ю мсусин на класс?
По, он и прес мсусин на класс.
Са минута и притни шокун.
Une pres shokun vet minuta.
Sa minuta e pritni vajzen?
Une pres vajzen njizet minuta.
A do t'kemu nesër kohë me shku në plazh?
Po. Ti do t'kesh kohë nesër me shku në plazh?
Po ti, a do t'kesh kohë nesër me shku në plazh?
Po, unë do t'kem kohë nesër me shku në plazh.
A do t'ket ai kohë nesër me shku në plazh?
Po, ai do t'ket kohë nesër me shku në plazh.
A do t'kemi kohë na nesër me shku në plazh?
Po, na do t'kemi kohë nesër me shku në plazh.
A do t'ken ata kohë nesër me shku në plazh?
Po, ata do t'ken kohë nesër me shku në plazh.
A do t'jem unë nesër në shkollë?
Po, ti do t'jesh nesër në shkollë.
Po ti, a do t'jesh nesër në shkollë?
Po, edhe unë do t'jem nesër në shkollë.
A do t'jeni ju të gjithë nesër në shkollë?
Po. Na të gjithë do t'jemi nesër në shkollë.
A do t'jeni ata nesër në shkollë?
Po, ata do t'jenë nesër në shkollë. Sixth part, reading text. First, listen to the entire text.
Këto ditë ka marrë një pako me peshqeshe për kryshlindje. Prej vllajit ka marrë një karavat dhe prej motrëve ka marrë 3 këmisha e 6 palë çorap. Prej nanës ka marrë 4 farnela, kurse prej babës ka marrë një palë petka dhe një palë këpuc. Arsyeja që të gjithë më kanë dërguar veshmathje, është se unë s'kam shumë tesha civile. Ta shpres që halat të më dërgojnë ndonjë peshqesh. Grusime i pëlqen ma shumë me dhanë peshqeshe, se me marë peshqeshe. Kryshlinjet do t'i kaloj me familjen në shtëpi. Dy ditë ma vonë do të shkojmë në Los Angeles, masi na kaftu një mik dhe gruja e ti. Në Los Angeles do të rrim 3 ditë, e mandej do të shkojmë në Meksik, me kalu vjetin e ri. Shoku dhe gruja e ti do të shkojnë për vjetin e ri në Nevada.
Now, the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you'll try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Këto ditë ka marrë një pako me peshqeshe për kryshlindje.
Kur ka marrë një pako me peshqeshe për kryshlindje?
Këto ditë kam marrë një pako me peshqeshe për kryshlindje.
Çka kam marrë këto ditë?
Këto ditë ju keni marrë një pako me peshqeshe. Prej vllajit kam marrë një karavat dhe prej motrëve камар трик миша и дяшт паль чорап.
Прекуит камар ни кроват?
Юкени мар ни кроват прей влайт.
Чка камар прей влайт?
Превлайт юкени мар ни кроват.
Куш камар примотравет трик миша и джашт паль чорап?
Юкени мар примотравет трик миша и джашт паль чорап.
Прекуйве камар трик миша и джашт паль чорап?
Юкени мар трик миша и джашт паль чорап, прей мотравет. Прей нанес камар катр фанела.
Са фанела камар прей нанес?
Юкени мар прей нанес катр фанела.
Прей куит камар катр фанела?
Юкени мар катр фанела прей нанес, курсе прей бабес камар ни пальпетка де ни паль кпуц.
Са пальпетка камар прей бабес?
Юкени мар прей бабес ни пальпетка.
Са паль кпуц камар прей бабес?
Юкени мар прей бабес ни паль кпуц.
Прекуйт камар ни пальпетка и ни паль кпуц?
Юкени мар ни пальпетка и ни паль кпуц прей бабес. Арсюя, че ты дзис ме кандергу веш мафие, аж се он скам шум теша цивиле.
Псе ме кандергу ты дзис Веш мбафје?
Ју, ју кандргу веш мафје, сепсе нук кени шум теша цивиле.
Куш ска шум теша цивиле?
Ју нук кени шум теша цивиле. Таш прес ќе халат те ме дргоин до ни пештеш.
Чка прес таш ќе ме дргоин халат?
Таш ју притни ќе халат те ју дргоин до ни пештеш.
Куш прет таш ќе халат ти дргоин до ни пештеш?
Ју притни, че халат ти удргоен таш до ни пештеш. Груси ме и пелчен машум ме ван пештеше, се ме мар пештеше.
Кујт и пелчен машум ме ван пештеше, се ме мар?
Грус суи. И пелчен машум ме ван пештеше, се ме мар.
Чкай пелчен машум грусиме ме ба?
Грусуй, и пелчен машум ме ван пештеше. Кришлиньет до ти калой ме фамилиен на штепи.
Ку до ти калой кришлиньет?
Ju do t'i kaloni krishlindjet në shtëpi.
Çka do të baj me familjen në shtëpi?
Ju do t'i kaloni krishlindjet me familjen në shtëpi. Dy ditë më vonë do të shkojmë në Los Angeles Бас и накафту нимик де груя етий.
Кур дочкоим на Лос-Анджелес? Он е фамилия име?
Ju dhe familia juj do të shkoni në Los Angeles dy ditë më vonë.
Çka do të bëjmë dy ditë më vonë?
Dy ditë më vonë ju do të shkoni në Los Angeles.
Kush na ka ftu në Los Angeles?
Një mik dhe gruja e ti ju ka ftu në Los Angeles.
Çka kanë bërë një mik e gruja e ti?
Një mik dhe gruja e ti ju ka ftu me shku në Los Angeles. Në Los Angeles do të rrim 3 ditë.
Sa ditë do të rrim në Los Angeles?
Ju do të rrini në Los Angeles 3 ditë.
Kush do të rrijë 3 ditë në Los Angeles?
Ju dhe familja juaj do të rrini 3 ditë në Los Angeles. E mandej do të shkojmë në Meksik me kalu vjetin e ri.
Ku do të shkojmë mandej me kalu vjetin e ri?
Mandej, ju do të shkoni me kalu vjetin e ri në Meksik.
Pse do të shkojmë mandej në Meksik?
Mandej, ju do të shkoni në Meksik me kalu vjetin e ri. Shoku dhe gruja e ti do të shkojnë për vjetin e ri në Nevada.
Po shoku e gruja e ti, ku do të shkojnë për vjetin e ri?
Shoku dhe gruja e ti do të shkojnë për vjetin e ri në Nevada.
Kush do të shkojnë në Nevada për vjetin e ri?
Shoku juaj dhe gruja e ti do të shkojnë në Nevada për vjetin e ri.
Seventh part, homework. Translate the following into Albanian. 1. Will you go to the movies tomorrow? 2. He will study 2 hours. 3. They will not go to sleep until 12 o'clock. 4. I will write many letters Saturday and Sunday. 5. You will work, use the familiar form, in the kitchen the day after tomorrow. 6. The following into English. Jasht. Kam ble dy par këpuc për një ushtari. 7. Prej Meksiku do të shkoj në Texas. 8. Unë s'kam marr letër prej kërkujt. Нан нук пресим дя прекумарит. Вет, таш до тлезой летрат, че кам мар предельм вет. Now listen to the questions and answers of the homework. 1. Will you go to the movies tomorrow?
A do të shkoni nesër në kinema?
2. He will study 2 hours.
Ai do të studioj 2 orë.
3. They will not go to sleep until 12 o'clock.
Ata nuk do të shkojnë me fjet deri në orën 12.
4. I'll write many letters Saturday and Sunday.
Të shtunden dhe të dilen do të shkruaj shumë letra.
5. You will work, use familiar form, in the kitchen the day after tomorrow.
Ti do të punojsh në kuzhinë mas nesër.
6. Kam blej 2 pak putës prej një ushtari.
I have bought 2 pairs of shoes from a soldier.
7. Prej Meksiku do të shkoj në Texas.
From Mexico I'll go to Texas.
8. Unë s'kam marr letër prej kurkujt.
I haven't received any mail from anybody.
9. Na nuk presim gjë prej kumarit.
We don't expect any benefits from gambling.
10. Tash do të lexoj letrat që kam marr prej djelmëve.
Now I will read the letters that I have received from my sons.
End of lesson 29.